Du lytter til P1.
Hvad tænkte du, da du så det?
Ah, men det er jeg er jo super glad for arkitektur og sådan noget der, så jeg synes jo, det er virkelig trist dag, altså. Børsen har overlevet 2 Christiansborg slot, der er brændt, mens Børsen har stået der. Altså, så det er jo virkelig kulturarv, og meget det der er super svært at genskabe, altså. Så det er, ja, virkelig trist dag.
Ja, mens vi optager denne her podcast, Thomas, så kan vi jo ud af vinduet se, hvordan Børsen, bygningen, er ved at brænde ned. Der er røg, der er flammer, og vi kan faktisk helt herinde i studiet lugte, at der er røg.
Det er virkelig syret. Men, Pia, det er jo ikke det, vi skal snakke om i dag.
Nej.
Det skal handle om udlændingepolitik, og det er jo noget, der har været meget afgørende i den politiske debat, men som ligesom har været væk i en periode.
Ja, men nu er det som om, at der alligevel er tegn på, at det er på vej tilbage.
Ja, fordi Socialdemokratiets udlændingeordfører, han har i den grad sat gang i en debat.
Ja, og Venstres formand har jo også sagt, at nu skal Venstre til at markere sig mere på udlændingepolitikken. Så i dag, der spørger vi udlændingeministeren, om udlændingepolitikken er på vej til et comeback.
Det gør vi, og vi får også en politisk analyse af det hele.
Det bliver fremragende, og det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Buhl. Kort dybere væk nu. Rigtig velkommen til Slotsholmen.
Tak for det.
Du er jo udlændinge- og integrationsminister og fra Socialdemokratiet. Når vi snakker om udlændingepolitikken, har du så også det indtryk, at det ligesom står over for et comeback?
Jeg tror aldrig helt, det har været væk.
Mm.
Men det er klart, at den sådan ekstremt definerende betydning, som det havde i mange år, fra måske 95 til omkring 2015, det tror jeg ikke, det får igen.
Men nu er udlændingepolitikken jo så alligevel kommet op igen, også på europæisk niveau, for EU har lige vedtaget nye regler. Blandt andet, så gør man jo op med princippet om, at det udelukkende er det første land, migranter kommer til, der skal behandle alle asylansøgninger. Og så bliver der også indført en slags solidaritetspagt, der betyder, at hele EU skal arbejde sammen om at aflaste de lande, der modtager flest flygtninge. For eksempel ved at tage imod nogle af flygtningene, eller sende penge til de lande, der gør. Hvad tænker du om den aftale?
Jamen, det er en fin aftale, der har nogle gode ting i sig, men det er klart, at den løser ikke sådan det overordnede problem, som vi har i Europa, som er, at der kommer super mange til Europa.
Hvad er det gode i aftalen?
Det gode er, at man for eksempel kan sige, at hvis du kommer fra for eksempel land som Bangladesh, hvor der kommer mange fra, som har en meget lav anerkendelsesprocent, altså det vil sige, der er en meget lille del af dem, der kommer, som rent faktisk får asyl. Altså asyl er noget, man får, hvis man kommer fra et land, hvor der er krig, eller hvis man er personligt forfulgt, men du får ikke asyl, hvis du kommer fra et fattigt land, og det er Bangladesh jo, men et fredeligt land. Og der siger man så, at jamen, hvis man har sådan en type land, så kan man vende folk rundt meget hurtigere, end man har kunnet før.
Mm. På grund af det danske retsforbehold, så kan vi jo selv vælge, hvilke dele af aftalen vi vil tilgå. Men du og den danske regering har ligesom på forhånd sagt, at I vil ikke være med i den her solidaritetsaftale, hvor landene hjælper med at aflaste hinanden. Hvorfor ikke det?
Jamen, det vil vi ikke, fordi at vi mener, at den er med til at skabe en tiltrækning til Europa af ikke flygtninge, der søger asyl, men migranter, der kommer af økonomiske årsager. Det er jo det, der sker, når man siger, I skal tage en vis procentdel, så Danmark skal tage 1 eller 2%, eller meget det er. Men vi ved ikke, hvad for et antal det er. Så hvis man skal tage 1 eller 2% af 100.000 eller 200.000, så kan det måske synes rimeligt, men hvis det lige pludselig er 10 millioner, hvad det jo godt kan blive, så vil det jo skabe en situation, som vi ikke har kontrol over. Så vi mener, det er en forkert måde at gøre det på, fordi det skaber i virkeligheden et pres på Europa, når man laver sådan en mekanisme.
Men er det ikke lidt usolidarisk, også over for de andre lande? Det er jo en fælles opgave at løse det her. Altså at sige, jamen lige denne her del, den skal vi ikke have noget at gøre med, fordi så risikerer vi, at vi i vores lille land får for mange flygtninge.
Det, der ligger i aftalen, er, at man kan vælge, om man vil tage en flygtning eller betale 20.000 euro i stedet, og det er der en del lande, der kommer til at gøre det sidste. Og der kan man sige, hvis man ser på, hvad vi giver støtte til eksempelvis Grækenlands kystvagt, til lande på den østlige grænse, så er det i virkeligheden et højere beløb, end det vi ville være forpligtet til, hvis vi var med i aftalen. Så vi er solidariske med de lande, der er på grænsedelen af EU.
Men risikerer vi ikke også en situation, hvor der en dag vil stå rigtig mange flygtninge ved den danske grænse, som gerne vil ind i Danmark, og så vil de andre EU-lande ikke rigtig hjælpe os, fordi vi ikke er en del af det her?
Jo, det vil vi kunne. Men det vil være første gang, det var sket. Men principielt kan det godt ske. Altså, hvis man ser på dem, der kom til Danmark i 2015 for eksempel, så var det jo for de flestes vedkommende ikke Danmark, de ønskede at komme til. Mange af dem ville til Sverige og stoppede så hos os, og det har jo sin egen historie. Og bare for at sige, at der er få situationer, hvor vi står som det land, der sådan i sig selv tiltrækker flygtninge.
Kort dybt, lad os prøve at vende blikket hjemad, fordi i den her uge, der er holdt jeres udlænding- og integrationsordfører Frederik Vad en tale i Folketinget, der har vagt en vis opsigt, hvor han ligesom definerer et ny erkendelse, som skal være et fundament for jeres udlændingepolitik i Socialdemokratiet. Og hans tale handlede om, at tilsyneladende velintegrerede indvandrere i et vist tal i virkeligheden infiltrerer samfundet og undergraver det indefra. Er du enig i den pointe?
Ja, jeg er enig i, at det er en reel risiko, og at vi ser det nu her i nogle af de rigtig spidse ender af vores integrationspolitik, blandt andet på sådan noget som krisecenter. Altså, der er nogle steder, hvor vi ved, der arbejder nogle sygeplejersker, eller der arbejder nogle socialrådgiver og nogle andre, som vi ikke ved, om vi kan stole på, overholder deres fortrolighed.
Altså tilsyneladende velintegrerede indvandrere, som har et job, en bolig, lever i Danmark, men som undergraver vores samfund indenfra via de positioner, de har.
Altså jeg tror, det er vigtigt at adskille, hvad det er, Frederik siger, fordi jeg er enig med ham i det overordnede budskab, men det er vigtigt at sige, en ting er, at der er nogen, det tror jeg stadig er et mindre antal, som gennem deres position, for eksempel i myndigheder, undergraver der. Men derudover mener jeg også, der er en meget stor gruppe af folk, som har udenlandsk baggrund, og som dyrker en fortælling om, at Vesten er deres modstander, og som, hvor man kan sige, at den første generation af min svigerfar arbejdede på Holbæk Svineslagteri, da de første, det man kaldte fremmedarbejdere, kom til landet fra Tyrkiet. Og der var jo ikke noget salafisme i dem. Ja, der kan vi jo se, at nogle af de yngre generationer har en meget mere aggressiv tilgang. Og det, at man har taget en uddannelse, som Frederik siger, og man har et arbejde, det måske gjort en mere til en veltalende fortaler for skøre synspunkter, og det synes jeg er et reelt problemstilling.
Ifølge Frederik Vad, så bliver den her erkendelse afgørende for den udlændingepolitik, I vil føre fremover i Socialdemokratiet.
Det er jo en erkendelse af, at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok alene, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indenfra.
Men jeres udlændingeordfører siger det ligefrem, finder sted overalt i samfundet, den her infiltration, som man kalder det, hvor indvandrere sidder og modarbejder og bøjer danske værdier og regler.
Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.
Altså, det lyder næsten lidt som en konspiration, at der lurer fare overalt.
Nej, det synes jeg ikke, det er nogen konspiration. Altså, det, som Frederik peger på, er jo forskellige statistikker, som underbygger den antagelse. Det kan være på socialområdet, hvad der skal til for, at folk bliver tvangsfjernet, at der er forskellige sagsbehandlingspraksis. Det kan være på læreruddannelsen i København, hvor man oplever, at der er en insisterende på, at man ikke for eksempel kan undervise i Holocaust, at det er okay, at man som lærer ikke er til stede, når der bliver lavet svinekød i hjemkundskab osv. Ja, det synes jeg er nogle helt reelle problemstillinger, fordi når det er sket i mange af vores nabolande, så er det selvfølgelig også en risiko her.
Men hvordan håndterer du så de her sager som minister? Du siger, du hører om dem, men du kan jo ikke selv efterprøve dem. Du har en teori om, at det eksisterer. Du siger, at der er en risiko for, at det vil ske. Men hvordan håndterer man det så som minister?
Jeg synes, der er nogle ting, vi kan håndtere politisk, men der er også nogle ting, som foregår i en åben debat. Jeg synes, sådan noget som undervisningsområdet er et sted, hvor jeg ved også, at undervisningsministeren er meget opmærksom på, at man skal kunne undervise frit, at det ikke skal være sådan, som det er i dag desværre, at jødiske elever bliver mishandlet og mobbet på rigtig mange af de skoler, de går.
Men far er ligesom at mobbe, at der er dårlig trivsel på en skole, der er jo lidt langt til at sige, at vi har for eksempel nogen på krisecentre eller læger, der decideret undergraver vores samfund.
Jo, men som jeg sagde fra starten, at jeg mener, at det her det er en lang række af problemstillinger, hvor nogen, kan man sige, er et spørgsmål om, at man simpelthen ikke forstår, hvorfor folk, der kommer fra for eksempel Pakistan, lige pludselig er enormt optaget af Gaza og kampen imod Vesten, når Gaza ligger lige så langt fra Pakistan, som Danmark gør. Og så til i den rigtig farlige ende, at man sidder i nogle myndigheder, for eksempel politiet, og får bragt eksempler ind, hvor man siger, at det her der er simpelthen nogen, der bruger deres indsigt i politiets systemer til at hjælpe folk fra den samme etnicitet som dem. Og det er klart, det er jo ikke samme gryde, man putter det ned i, og det må håndteres hver for sig.
Frederik Vad, han, når det gælder situationen herhjemme, så siger han, at vi ved, at det findes, vi ved bare ikke omfanget af det. Er det ikke et usikkert grundlag at gå ud med en så markant melding, som jo berører en hel masse mennesker, som måske ikke sidder og infiltrerer noget som helst, selvom de har en ikke-dansk baggrund?
Jo, altså jeg ved ikke, om det berører folk, der ikke er en del af det. Altså jeg synes jo, det er et tegn, som vi får, og det er nogle vidnesbyrd, vi får fra folk, der arbejder med for eksempel kvinder, som bliver misbrugt derhjemme, som siger, at det her det er et billede, vi oplever rigtig mange steder i vores samfund. Og så kan man jo sige, at det kan jeg ikke bevise, og derfor så jeg kan få ministeriet til at ringe rundt og spørge socialrådgiverne i Københavns Kommune, der er nogen af jer, der har gjort sådan her, så tror jeg, de siger nej. Eller også så kan man sige, jamen, hvad så? Diskutere åbent, som Frederik jo gør, og som jeg synes egentlig, han skal, som jeg i hvert fald har stor respekt for, og sige, jamen, hvad er det så, vi skal gøre ved det? Hvordan kan vi håndtere det politisk?
Men han diskuterer jo ikke bare åbent, han siger også, at det skal være en afgørende del af jeres udlændingepolitik i Socialdemokratiet, og at det ligesom er jeres sådan, en erkendelse, I skal gøre, som skal være en del af politikken. Nu er du godt nok minister, men du er også socialdemokrat, bestemt. Så er du enig i det?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i det, som Frederik siger. Altså, hans tale den dag går jo på, at der er en første erkendelse, som handler om, antallet betyder noget. Der er næste erkendelse, der handler om, at man skal integrere og uddanne folk. Og så er der en tredje erkendelse i integrationspolitikken, som handler om, hvad jeg mener er helt rigtigt. Altså, at selvom folk har fået en uddannelse, selvom folk egentlig materielt har et godt liv, så er der ingen, der siger, at de bliver integreret i det danske samfund. Du kan sagtens have folk, der er enormt ressourcestærke. Altså, Hizb ut-Tahrir er jo ikke store i Arrivas kantine, hvor der sidder masser af folk med udenlandsk baggrund. De er jo store på Panum. Altså, det er jo en gammel venstreorienteret forestilling, at det er de sociale vilkår, der gør, at du mener nogle gakkede ting. Og det er den forestilling, jeg mener, man skal smide over bord, fordi det er ikke den sociale situation. Det er en identitetspolitisk strømning, som kommer fra andre lande, og som siger, I skal være imod Vesten, og som vi kan se blandt andet i Gaza-konflikten, der er rigtig mange, som er mobiliseret under.
Det er jo ikke alle socialdemokrater, der er enige i det, Frederik Vad siger. Jeres eget byrådsmedlem i Ballerup, Musa Kekic, som har tyrkiske aner, han var for eksempel rystet, da han hørte Frederik Vads tale.
Jeg blev chokeret, men samtidig så blev jeg også frustreret og vred.
Han siger, at Vad kaster mistanke på velfungerende borgere om, at de i virkeligheden har en skjult agenda om at modarbejde danske værdier.
Han mistænkeliggør veluddannede, velintegrerede samfundsborgere, der bidrager til vores fællesskaber ved at stille spørgsmål og bruge et ord som infiltreret. Og det gør mig harm.
Han har, som sagt, tyrkiske rødder. Han sidder i Ballerup byrådet, der han sidder i 10 år. Han har taget en uddannelse. Han arbejder for Novo Nordisk. Kan det forstås, han føler, at han selv og en hel masse andre i den samme situation som ham føler sig mistænkeliggjort?
Nej, eller jeg kan måske godt forstå, at man føler det, men det, jeg vil sige til det, er, at jeg synes ikke, der er nogen grund til, at man gør det. Altså, det er jo ikke anderledes, end at folk med lange uddannelser og gode jobs i 70'erne også i mange tilfælde var kommunister, hvilket også var en modbydelig ideologi. Men alligevel så var folk der, og det er der jo også mange af dem, som måske senere er blevet klogere i forhold til. Og nu er der så folk med lange uddannelser og gode jobs, som er salafister, eller hvad det hedder, altså videregående islamister, og det bliver vi jo nødt til at sige, det er ikke acceptabelt, og du er ikke integreret i Danmark, hvis du tager imod dine politiske opfattelser fra nogle lande, som har en helt anden samfundsmodel, end den vi har.
Det lyder som om, at I vil have sådan det værdimæssige lag i integrationspolitikken til at spille en større rolle. Altså nu har vi fokuseret på, at de skal have et job og en bolig og kunne forsørge sig selv. Men også inde i hovedet, deres tankegang skal også på rette spor.
Ja, nu lyder det som om, at man har ensret folks tanker, hvis jeg sagde ja til det, og det er jo ikke det, der er tilfældet. Der skal være en meget, meget vid udstrækning af forskellige holdninger i det danske samfund, og det skal der være plads til også, selvfølgelig, andre kulturer og religioner, men der, hvor man undergraver grundlæggende danske værdier, som er for eksempel folkestyre, ligestilling, at man opdrager sine børn på en demokratisk måde, der mener jeg ikke, at der er nogen grund til, at vi skal gå på kompromis, eller at vores institutioner på en eller anden måde skal understøtte, at det kan lade sig gøre, hvad enten det er Københavns Universitet, eller svømmehaller eller andre, så mener man skal sige klart fra over for det.
Så lige her til sidst, hvis du er enig i Frederik Vad i, at det her det er en vigtig problemstilling, vi skal tage alvorligt. Hvilke udspil, hvilke lovgivning vil I så begynde at fabrikere sådan så, eller begynde at lave sådan så, at vi kan komme det her til livs?
Jamen, jeg sidder lige og arbejder med det, og der kigger vi på især negativ social kontrol. Hvordan kan man håndtere nogle af de her kvinder, der er udsat? Hvordan kan man sørge for, at der er den gennemsigtighed, der er de exit-muligheder for dem? Og så er det klart det store spørgsmål om, hvordan får man gjort, at folk ikke har lyst til at blive salafister eller yderliggående islamister? Det er jo en lidt længere diskussion, som jeg ikke kan løse den fra den ene dag til den anden.
Kåre Dybvad Bæk, tusind tak, fordi du kom.
Det var så lidt.
Jens Ringberg, er udlændingepolitikken ved at få en renaissance i dansk politik?
Det er selvfølgelig, om den har i hvert fald en opblomstring lige nu, og det kan man jo på mange måder takke Frederik Vad for, Socialdemokratiets nye udlændingeordfører. Jeg kan huske, han var sådan lidt, han skulle jo overtage det fra Stoklund, men han har da i hvert fald fyldt skoene meget ud med at virkelig at sætte nogle ting på debat.
Hvad tror du, der ligger i, at Frederik Vad fra Folketingets talerstol taler om, at der er behov for en ny erkendelse i forhold til udlændingepolitikken, at det skal være en del af Socialdemokratiets udlændingepolitik, og at Kåre Dybvad sådan set bakker op om de tanker?
Altså, jeg tror egentlig på mange måder, Frederik Vad giver udtryk for det, han har ment et godt stykke tid, og det er jo en holdning, som Kåre Dybvad deler. Det er en holdning, som er fuldstændig udbredt i Socialdemokratiets øverste lag, i hvert fald hos Mette Frederiksen, hos Peter Hummelgaard, hos dem, der ligger på den der fløj. Jeg ved ikke lige, hvorfor han kommer med det nu. Det synes jeg er lidt svært at se, men han har jo forsøgt at markere sig, lige siden han blev udlændingeordfører. Og det får jo lynhurtigt en effekt. Og så er der bare nogle ting i tiden, som også ligesom giver det ekstra styrke. Det er, hvad der sker i Sverige. Altså, i denne her uge, det frygtelige drab på en 39-årig far, der skulle i, jeg tror det var svømmehallen med sin søn. Og så er der også en eller anden form for brudflade over mod hele Palæstina-konflikten, demonstrationerne, de afbrydelser, der har været af Mette Frederiksen osv.
Tidligere så har det jo været noget, der kunne bestemme, hvem der skulle have magten sidde i statsministeriet.
Ja, det var det lige indtil, at alle regnede ud, at for at man kunne få adgang til statsministeriet, så skulle man have en skrab udlændingepolitik.
Ja.
Så blev det ligesom neutraliseret som afgørende politikområde. Så kunne man ikke længere erobre magten alene i gåsøjne med en skram udlændingepolitik, der skulle mere til.
Men det er jo så ikke kun Socialdemokratiet, der ligesom går ud og melder, for nylig var Troels Lund Poulsen, Venstres formand, også ud at sige, at nu skulle han til at markere sig mere, og det skulle blandt andet ske på udlændingepolitikken. Den skulle være skarpere set fra Venstres synspunkt. Spiller det egentlig det samme, den samme fortælling, at det her det er bare noget, som er vigtigt for partierne, og noget, man kan markere sig på stadigvæk?
Ja, jeg synes, det var rigtig interessant, det der skete med Troels Lund Poulsen for nogle uger siden. For det første, så sagde han jo ret mange ting. Der var ingen grænse for, hvor han skulle til at markere sig noget mere. Jeg tror, der er flere ting i det. Dels så vil Troels Lund Poulsen gerne minde vælgerne om, at Venstre er et borgerligt parti, der står på nogle værdier. Dels så har han jo et særligt problem med Danmarksdemokraterne og med Inger Støjberg. Altså hvis han skal ligesom sørge for, at der ikke er flere, der siger derover, eller måske ligefrem kommer tilbage, så er han jo nødt til at minde folk om, at Venstre altså igennem årtier har stået for en skrab udlændingepolitik i Danmark. Og det kan godt være, at nogen har glemt det. Dels fordi den tidligere venstreformand, Lars Løkke Rasmussen, han er gået ud og har taget et afstand for det, han selv har stået for tidligere, eller i hvert fald det, han selv har stået i spidsen for tidligere. Og dels fordi Jakob Ellemann Jensen, som var Troels Lunds forgænger, jo helt tydeligt også lå et andet sted. Så det er derfor, jeg tror, Troels Lund, han går ud og siger det. Men har han fulgt op på det? Altså har han egentlig gjort andet end at sige det? Jeg synes ikke, man hører meget til Venstre, for eksempel i den debat, som Frederik Vad har rejst.
Nej.
Der var kun et enkelt forslag om flere penge til Frontex. Men tror du, det er noget, der kan flytte stemmer, eller er det mere sådan noget, man bare skal have en skarp udlændingepolitik, hvis man er Venstre og Socialdemokratiet?
Det er jo sådan, det har været i en årrække. Der har det været noget, man skulle have. Og hvis ikke man havde det, så holdt man mund med, at man ikke havde det. Hvornår har man sidst hørt Enhedslisten eksempelvis udtalt sig imod den hårde udlændingepolitik? Det er de også helt holdt op med, fordi de mener strategisk ikke, det kan betale sig. Det, som jeg ikke kan svare på, det er, om det kan få folkelig sådan klangbund igen i den, på den store klinge. Det er jeg ikke sikker på, det kan. Det er jo ikke, vi har ikke set det hen over en lang årrække. Det er glædet i baggrunden, når vi spørger, opinionen spørger for DR Nyheder, hvad er vigtigst, så er det jo blevet overhalet hen over en 28 år af både klima og sundhed, røget ned på listen. Og jeg er ikke sikker på, at det kan komme op på listen igen, medmindre der kommer virkelig vilde begivenheder, som på en eller anden måde sætter dagsordenen. Og det kan jo være voldsom kriminalitet, men det kan også være store flygtningestrømme igen, at der går hul på Europa, som Lars Løkke Rasmussen plejer at sige. Men ellers, så tror jeg, at det vil forblive noget, som politikere går meget op i, og noget, som vælgerne bare forventer, at politikerne har styr på.
Jens Ringberg, tusind tak, fordi du kom og gav denne her analyse i en, kan vi godt sige, lidt besynderlig situation. Strømmen har lige været gået. Vi kan vitterligt lugte røgen fra den brændende børsbygning 200 meter fra os. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
Altså, det er jo enormt trist og også meget, meget mærkeligt, fordi vi er jo vant til at se det der spir.
Ja.
Jeg har arbejdet her på Slotsholm siden midten af 80'erne, så jeg har jo set på den bygning hele tiden. Og jeg er kommet det meget derover, har været til mange ting, set store politiske udspil blive præsenteret, været til valgafter, besøgt selvfølgelig folk på deres kontor derover. Og det var, den var jo i gang med at blive sat i stand, både indvendigt og udvendigt. Og indvendigt kan jeg bare sige, det var noget af det flotteste, jeg har set. Ekstremt flot, meget, rigtig meget, meget mørkt træ over det hele indvendige. Det er jo selvfølgelig væk alle sammen nu. Meget, meget underligt og selvfølgelig trist.
Og også en lille smule sørgeligt.
Ja, fordi man kan jo godt bygge den op igen, og det, selvom Mette Frederiksen ikke vil sige det, så kommer det jo selvfølgelig til at ske, at man kommer til at bygge den igen. Man må jo ikke bygge det, man kunne se derinde igen, fordi det var jo helt specielt, når man kigger på en væg, og man fornemmer, at den er 400 år gammel. Det er jo ikke det samme som at kigge på en, der lige er blevet bygget, uanset om den ligner sådan på overfladen. Altså atmosfæren kan man jo ikke genskabe, men jeg håber og tror, at man genskaber bygningen, for den skal jo stå der, og det spir skal være der, når vi møder på arbejde.
Det var Slotsholmen i dag. Den var lavet af os to, Thomas Buhl
og Pia Glud Munkesgaard, og vi gjorde det hele sammen med Jonas Guldmand.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.